Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Protekle noći veliki broj prijema u bolnice širom zemlje. Moramo usporiti virus korona, upozorava Predrag Kon. Američki mediji objavili projekciju konačnih rezultata predsjedničkih izbora, prema kojoj je Joseph Biden osvojio 306, a Donald Trump 232 elektorska glasa. Rusija uputila 20 aviona sa pripadnicima mirovnih snaga u Nagorno-Karabah. Svetski dan borbe protiv dijabetesa. Stručnjaci ukazuju da je broj obolelih u stalnom porastu, a da više od trećine njih nije svesno da ima dijabetes. Naše košarkašice u Istanbulu protiv Turske za plasman na evropsko prvenstvo. Sutra oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 1 do 7, dnevna od 10 do 15 stepeni. Broj obolelih od virusa korona u Srbiji se ne smanjuje. Najkritičnije je i dalje u Beogradu. Treći talas ubrzano puni bolnice. U COVID sistemu ponovo su Institut za medicinu rada i Institut za reumatologiju, a prvi put i deo bolnice Sveti Sava. U narednih dan dva biće doneta odluka o novim merama. Do tada lekari apeluju na građane samo jedno. Pridržavajmo se osnovnih mera. O epidemijskoj situaciji u zemlji Jovana Obrenić.
Proteklu noć obeležio je veliki broj prijema pacijenata obolelih od COVID-a u bolnice širom Srbije, ističe državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. Kaže da je najkritičniji Beograd, gde je juče zabeležena skoro polovina od ukupnog broja zaraženih. Obezbeđeni su dodatni bolnički kapaciteti, dodaje Đerlek, i nada se da će to biti dovoljno za predstojeće dane.
Uspeli smo na neki način da obezbedimo novih 500 mesta. Nadam se da ćemo nekako, uslovno rečeno, da izdržimo vikend. Međutim, ponovo se vraćamo na istu temu, a to je sve zavisi koliko će građani Srbije biti ovog vikenda disciplinovani. Sigurno je da očekujemo da će u narednih 7 dana rasti trend novo obolelih i da ćemo mi biti u jednom vrlo ozbiljnom stanju. Međutim, Ministarstvo zdravlja uvek ima alternativu i uvek ćemo dati se od sebe da svakom pacijentu pružimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
Sa rastom broja obolelih smanjuje se broj slobodnih mesta u bolnicama. Sve je više zdravstvenih ustanova koje ulaze u COVID sistem. Prvi put i deo bolnice Sveti Sava. Drugi sprat ove ustanove pretvoren je u crvenu zonu. Imaju 27 pacijenata, a ukupno 60 kreveta. Direktorka te beogradske bolnice, doktorka Marijana Vukićević, kaže da je noć protekla relativno mirno sa 10 pregleda, a primljena su 3 COVID pacijenta.
To su najčešće pacijenti sa akutnim moždanim udarom i COVID pozitivni. Planirano je da se zbrinjavaju samo pacijenti sa moždanim udarom i COVID infekcijom. Ali ako stanje ne bude dozvoljavalo da znači samo oni budu primljeni, primaćemo i druge. Najveći problem je što svi stari pacijenti koji imaju visoku temperaturu i COVID infekciju imaju pomućenje stanje svesti, dezorijentaciju, pa je razlog dolaska kod nas taj vrlo često to.
U COVID sistemu su i Institut za medicinu rada i Institut za reumatologiju u Beogradu, a ulazi i Banje Selters i Koviljača. Štab za vanredne situacije u Zrenjaninu zaključio je da je situacija u gradu kritična, jer se bolnički kapaciteti brzo popunjavaju. Zato se uz adaptaciju prostora u starom hirurškom odeljenju, koje će služiti za prijem ozbiljnih pacijenata, kao još jedna opcija priprema prostor u Banji Rusanda u Melencima. Primljeni su i prvi pacijenti u bolnicu za plućne bolesti u Soko Banji, koja je od juče u COVID režimu. Direktorka bolnice Vesna Milanović kaže da ta ustanova ima 160 bolničkih postelja.
Primili smo prve pacijente juče i oni se zbrinjavaju na adekvatan način. Srednje teški i teški dolaze kod nas. Oni koji su potrebni da se zbrinjavaju nešto još više, na respirator da budu, oni odlaze u Niš, šaljemo. Specijalna bolnica od aprila do juna bila COVID bolnica. Loznica. Pre toga su naši lekari i sestre odlazili u klinički centar Niš da pomažu i to je iskustvo mnogo značilo nama i to nam je doprinalo da smo odlično funkcionisali i da smo se i sada na vreme organizovali.
U COVID režimu je i interno odeljenje Borske bolnice. U poslednje 24 časa u Zaječaru od 75 testiranih uzoraka virus korona je potvrđen kod svake druge osobe. U Novom Pazaru strahuju da bi se mogla ponoviti situacija iz jula. Na infektivnoj klinici je 25 pacijenata, a u privremenoj COVID bolnici u Novopazarskoj banji njih 5, kaže doktorka Majda Ivković iz Zavoda za javno zdravlje u tom gradu.
Zabrinjavajući povećan broj prijema na infektivnom odeljenju, kao i povećan broj pregleda u COVID ambulantama nadležnih domova zdravlja. Takođe, veliki broj građana se leči u svojim domovima, na što i ovog puta apelujemo da se na vreme javljaju pri pojavi prvih simptoma da se javljaju u COVID ambulantama.
Dok broj inficiranih eskalira, a bolnice se pune, noćni klubovi, označeni kao najrizičnija mesta, su i dalje puni. Oni koji od ugostiteljskog posla žive kažu da u ovom trenutku rade sa 25% kapaciteta i odbacuju tvrdnje da su upravo njihovi lokali mesta zaražavanja. Udruženi očekuju pomoć od države, ističe Miša Relić iz Udruženja barova i noćnih klubova.
Ja znam da postoje klubovi koji su napravili neku računicu i odlučili da rade van tih mera, da plaćaju kazne, jer je logično da sa 25% kapaciteta ne mogu da opstanu. Ali isto tako mi nije jasno kako smo to mi leglo zaraze, a nisu leglo zaraze autobusi koji imaju 31 metar kvadratnih u kojima se vozi 60 ljudi. Mi smo zaista imamo samo dve opcije, imamo opcije da radimo normalno ili imamo opcije da nas zatvorite, zaista da nas zatvori državi da nam da neku pomoć. Prvo očekujemo od grada da se shodno liku koliko nam je smanjen kapacitet smanji renta.
Odluka o novim merama biće poznata za dan ili dva. Do tada epidemiolog Predrag Konsa svog Facebook profila poručuje. Šta može država da uradi? Da shvati da nema više vremena. Šta može pojedinac da uradi? Da izbegne zaražavanje. Šta mogu zdravstveni radnici? Da izdrže. Moramo da usporimo virus, poručuje Kon.
Stigli su i novi podaci o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. U protekla 24 sata od virusa korona preminulo je još 17 ljudi. Time broj žrtava porastao na 989. Potvrđena su još 3822 slučaja zaraze. Na respiratorima su 163 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 14.015 uzoraka.
Zbog porasta broja zaraženih virusom korona, sve više gradova i opština u Srbiji proglašava vanrednu situaciju, a samo u jednom danu to je učinilo 5 opština. Vanredna situacija juče je proglašena u Rumi, Irigu, Malom Zvorniku, Bogatiću i Paraćinu, a dan ranije u Ljuboviji i Krupnju. U proteklih nekoliko nedelja ta mera je proglašena i u Negotinu, Sremskoj Mitrovici, Prokuplju, Boru, Kladovu.
U 62 ustanove socijalne zaštite u Srbiji registrovan je virus korona bar kod jednog korisnika ili zaposlenog, ali to su sporadični slučajevi, ocenila je ministarka rada Darija Kisić-Tepavčević. Ona je sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem obišla dom Futog gerontološkog centra Novi Sad. Vučević je rekao da je grad uložio više od 90 miliona dinara u poslednje 4 godine u gerontološki centar Novi Sad, a da je za sledeću godinu planirano 110 miliona dinara iz budžeta kako bi korisnici dobili najbolju socijalnu zaštitu.
Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić izjavila je da država radi na tome da građanima budu dostupni svi potrebni lekovi, pa i remdesivir. Ona je za televiziju Pink rekla da je Evropa centralizovala proceduru nabavke i da je Srbija među 36 zemalja koje imaju potpisan sporazum za lek koji stiže sukcesivno. Dodala je da struka u potpunosti prati preporuke Svetske zdravstvene organizacije.
U zemljama okruženja i dalje ozbiljna situacija. U Bugarskoj je zabeleženo 800 više zaraženih nego juče, 4212, a preminulo je 85 osoba. U Mađarskoj je registrovano gotovo 5000 novo obolelih, u Hrvatskoj 2866 novih slučajeva uz 38 umrlih. Slovenija prijavljuje 1731 novo zaraženog i 41 preminulu osobu. U Republici Srpskoj je pao broj zaraženih, registrovano je 387 novih slučajeva, a umrlo je 26 ljudi.
Austrijska vlada pooštriće mere za suzbijanje virusa korona i uvešće potpuni karantin, kao što je bio slučaj u martu. Ograničenje slobode kretanja, koje je do sada važilo od 20 časova do 6 sati ujutro, od utorka će biti prošireno na čitav dan. Mere će biti na snazi do 6. decembra, a podrazumevaju i zatvaranje prodavnica, izuzev prehrambenih, apoteka, banaka, pošta.
U Italiji je drugi talas epidemije u punom zamahu. U poslednja 24 časa preminulo je 550 pacijenata, a nešto manje od 41.000 je novo zaraženih. Dodatno se pooštravaju mere u celoj zemlji i apeluje se na građane da bez preke potrebe ne izlaze iz svojih domova. Tim pre jer medicinski stručnjaci upozoravaju da je vakcina Pfizer-BioNTech primenjiva tek za nekoliko meseci i to za građane starosti od 18 do 45 godina. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italija već nekoliko dana obara crne rekorde iz perioda prvog talasa epidemije. U samo poslednja tri dana preminulo je 1800 pacijenata, a 115.000 je novozaraženih. Od 20 regija, samo 4 su u relativno blažem režimu, među kojima je i Lazio, dok je u 16 regija na snazi mekši oblik karantina. Međutim, regionalne vlasti samostalno odlučuju da pooštre mere, kao što je slučaj sa Lazijom, gde se od danas nedeljom zatvaraju sve prodavnice osim onih sa prehrambenim proizvodima i apoteke. Od sutra je u narandžastim regijama, kao i u crvenim, na snazi zabrana kretanja iz opštine u opštinu i iz jedne u drugu regiju. U svim regijama je visok rizik zaraze, špic očekujemo 27. novembra, precizirao je direktor Višeg instituta za zdravlje Silvio Bruzafero. Podaci već pokazuju da se usporava rast epidemiološke krive, što je neosporno rezultat mera koje moraju da se poštuju, naglasio je Bruzafero. Ovdašnji medicinski stručnjaci upozoravaju da u narednih nekoliko meseci ne treba očekivati čudo od vakcine Pfizer-BioNTech. Virusolog Andrea Crisanti objasnio je da osim što je transport veoma komplikovan u specijalnim kontejnerima na minus 80 stepeni, vakcina štiti građane starosti od 18 do 45 godina. Sve izvesnije da će vlada biti prinuđena da posle Božića i novogodišnjih praznika potpuno zatvori zemlju, ocena je virusologa Crisantija. On je proletos upozoravao da je drugi, jači talas epidemije neminovan.
Grčke vlasti najavile su zatvaranje vrtića i osnovnih škola do kraja novembra, pooštravajući nacionalnu blokadu posle naglog porasta broja slučajeva COVID-19. U Grčkoj je registrovan rekordan broj novozaraženih od početka epidemije. U svetu je 14 miliona 900.000 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Od početka pandemije obolelo je 53 miliona 700.000 ljudi, preminulo više od 1.300.000, a ozdravilo 37,5 miliona. Najteže i dalje u Indiji, Brazilu i Sjedinjenim Američkim Državama.
U Americi je u poslednja 24 sata registrovano skoro 185.000 novih slučajeva zaraze, što je najviše u jednom danu od početka pandemije. U svom prvom obraćanju posle izbora, američki predsednik Donald Trump izjavio je da će vakcina protiv koronavirusa za celokupno stanovništvo biti dostupna već u aprilu i da njegova administracija neće zatvarati zemlju. U međuvremenu su američki mediji objavili projekciju konačnih rezultata predsjedničkih izbora, prema kojima je izabrani predsjednik Joe Biden osvojio 306, a aktuelni predsjednik Donald Trump 232 elektorska glasa. Desničarske grupe i Trumpove pristalice najavile su za danas proteste u Vašingtonu protiv, kako navode, izborne krađe, a neke levičarske grupe najavljuju kontrademonstracije.
Rusija je uputila 20 aviona sa 170 pripadnika mirovnih snaga u Nagorno-Karabah, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ranije ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio da je u zoni sukoba već raspoređeno više od 1100 ruskih mirovnjaka i da su izvršena 73 leta. O tome u prilogu Sanje Brkić.
Prema snimcima objavljenim u medijima, Jermeni koji žive u različitim delovima Nagorno-Karabaha iznose iz svojih kuća potrepštine, nameštaj i životinje pre nego što će napustiti taj region. Ljudi čak spaljuju svoju imovinu kako je ne bi predali azerbejdžanskoj vojsci koja uskoro dolazi. Premijer Jermenije Nikol Pašinjan poručuje sunarodnicima da ovo nije konačan poraz, već najbolje rešenje u datom trenutku. Kaže da posle pada grada Šuši nije bilo svrhe za nastavak sukoba.
Morao sam brzo da reagujem. Situacija na terenu nije bila zadovoljavajuća. Pokušali smo dva puta da vratimo grad Šuši, ali bezuspešno. da su borbe nastavljene, velika je verovatnoća da bismo izgubili i Stepanakert i nekoliko drugih gradova.
Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava da su borbe u Nagorno-Karabahu pokrenule velika humanitarna pitanja. Kaže da je vrijeme za obnovu te oblasti i obećava pomoć Rusije.
Više desetina hiljada ljudi napustilo je svoje domove, a mnoge kulturne ustanove i civilni objekti su uništeni. Zbog toga smo odlučili da formiramo humanitarni centar koji će olakšati proces povratka izbjeglica i pružiti pomoć u stvaranju uslova za normalan život u Nagorno-Karabahu.
Sukob oko Nagorno-Karabaha, koji je međunarodno priznat kao deo Azerbejdžana, ali ga kontrolišu Armeni, eskalirao je krajem septembra. Tačan broj žrtava nije poznat, a pominje se i do 5000 poginulih.
Ministri odbrane i unutrašnjih poslova Rusije, Sergej Šojgu i Vladimir Kolokoljcev, čestitali su ministru unutrašnjih poslova Srbije, Aleksandru Vulinu, imenovanje na tu funkciju. U saopštenju MUP-a navodi se da se ministar Šojgu s toplinom seća njihovog zajedničkog rada, uz ocenu da je rusko-srpska vojna i vojno-tehnička saradnja postigla novi nivo razvoja u obliku realnog strateškog partnerstva. Ministar unutrašnjih poslova Rusije Kolokoljcev ocenio je da će delatnost Vulina između ostalog doprineti zajedničkoj borbi protiv kriminala i novih izazova i pretnji u toj sferi.
Slušate novosti dana. Vladin sektor za energetiku zajedno sa EPS-om i Ministarstvom financija uskoro će razmatrati zahtev MMF-a za povećanje cene struje. Naći ćemo najbolje kompromisno rješenje u narednom periodu, kaže za RTS resorna ministarka i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Ističe da sektor energetike očekuje i reforma javnih preduzeća i da će vladi uskoro predložiti izmjene u upravljačkim organima EPS-a i Srbijagasa. Učinit ću sve da dođu kvalitetni ljudi, rekla je ministarka i zaključila da je neodrživo ponašanje u kojem se od nekih preduzeća prave banije i carevine, zabeležila Marina Bajić.
Prema rečima Mihajlovićeve, mogućnosti srpske energetike jesu velike. Baš zato je, dodaje, novi budžet predvideo veće ulaganja u taj sektor nego do sada.
Jedna, naravno, od stvari jesu ove hidroelektrane na Gornjoj Drini, ali samo jedna od investicija koje će se raditi. Imamo tu i gasovod između Niša i Dimitrovgrada, transbalkanski koridor. U stvari, strategija i cilj je sljedeći, dakle da kao u transportu, što smo tranzitni koridor, tako isto u energetici budemo skladište energetike, odnosno energije, i da budemo energetski koridor.
S druge strane, moramo početi da vodimo računa i o zaštiti životne sredine, tačnije o tome da proizvodimo takozvanu zelenu energiju, kaže ministarka.
Mi moramo da učinimo sve da izgradimo dovoljno kapaciteta ovdje za proizvodnju električne energije koji nisu na ugalj. Hidroelektrane koje se budu radile na teritoriji Republike Srbije predstavljaju također jedan vid zelene energije, to je jedan način. Drugi način jeste da učinimo mnogo više nego što se učinilo u energetskoj efikasnosti. Nisu to samo male hidroelektrane, dakle tu je geotermalna energija i prostori u Srbiji koji mogu da se koriste, tu je solarna energija, tu je energija biomase. Mnogo toga može se uraditi na teritoriji Srbije i radit će se.
Bolji kvalitet, ali i isporuka, podrazumevaju i veću cenu, na čemu MMF odavno insistira. Na pitanje da li građani od januara mogu da očekuju poskupljenje struje, Mihajlovićeva odgovara da vlada o tome tek treba da raspravlja.
To su stvari o kojima ćemo morati da razgovaramo i sa Elektroprivredom Srbije. Bilo je određenih zahtjeva i sa strane Elektroprivrede Srbije, ali ćemo razgovarati sa Ministarstvom financija i naći najbolje kompromisno rješenje u narednom periodu.
Osim poskupljenja struje, MMF traži i reformu javnih preduzeća. Ministarka najavljuje da će kadrovske izmjene predložiti uskoro.
Morat će mnogo efikasnije da rade. To znači neke djelatnosti će se morati odvojiti i u Srbijagasu i u Elektroprivredi Srbije. To je nekih pola godine ispred nas vremena da konsolidujemo rad tih preduzeća. Oni moraju donose novac u ovoj državi. Sistem mora da funkcioniše pod jedan, pod dva neodrživo je ponašanje posebnih, onako ja bih rekla, kao da se prave neke banije otprilike, znači od nekih preduzeća i neke carevine, to ne postoji. Dakle, ja kao ministarka energetike ću učiniti sve da dođu kvalitetni ljudi i predložit ću vladi svakako određene izmene.
Čvrst stav zauzima i kad je reč o kritikama iz Bosne i Hercegovine, o tome kako je jučerašnje potpisivanje zajedničke izjave o izgradnji tri hidrocentrale na Drini između Republike Srpske i Srbije zapravo mešanje u unutrašnje prilike.
Zato što ja mislim da je svaki način, svaki kilovat električne energije koji proizvedemo uopšte u ovom regionu važan za region. To nije pitanje samo Srbije, to je pitanje Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i svih nas da kao region budemo stabilni. To je jedna stvar. Druga stvar, hidroelektrane jesu zelena energija. Ja mislim da je mnogo jednostavnije biti konstruktivan nego stalno biti nešto protiv. Ovaj region mora da ima zelenu energiju, ako je ne bude imao, mi ćemo plaćati milijarde evra. Na to što imamo termoelektrane na ugalj.
Ideja je da se hidrocentrale na Drini izgrade u narednih 6 godina, otkriva ministarka. Reč je o investiciji vrednoj blizu pola milijarde evra, koja će, podsjeća, obezbediti energetsku stabilnost za čitav region.
Vlada Srbije razrešila je Zorana Babića sa funkcije vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Koridori Srbije, a na njegovo mesto postavila bivšeg ministra rudarstva i energetike i funkcionera SPS-a Aleksandra Antića. Rešenje o imenovanju Antića objavljeno je u službenom glasniku. Takođe je objavljeno i rešenje kojim je Babić, kako je navedeno, dužnosti razrešen na lični zahtev.
Suzbijanje sive ekonomije kroz jačanje svesti i motivacije građana da plaćaju bezgotovinski i uzimaju fiskalne račune prilikom svake kupovine. To je cilj nagradne igre Uzmi račun i pobedi, koju je 15. oktobra pokrenula vlada Srbije u saradnji sa NALED-om. Dok se čeka prvo izvlačenje 21. novembra, iz Poreske uprave poručuju da je, uprkos problemima sa virusom korona, tokom ove godine naplata poreza, posebno PDV-a, bila dobra. Ipak od januara do septembra ove godine privremeno su zbog poreskih prekršaja zatvorena 802 objekta, što je više od 40% ukupnog broja kontrolisanih. Stručnjaci ističu da je naplata poreza od suštinske važnosti za normalno funkcionisanje države, ali primećuju i neke nelogičnosti u našem poreskom sistemu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Srbija naplati više od 1000 milijardi dinara poreza godišnje, što je tek 20% BDP-a, dok je u zemljama sa snažnom poreskom kulturom taj udeo mnogo veći, naveo je Igor Lončarević iz kompanije KPMG. On je podsjetio i na rezultate NALED-ovih i istraživanja KPMG.
Ova istraživanja su pokazala da čak 3/4 građana smatra da siva ekonomija nije opravdana. Ali ipak velika većina ne vidi u tome svoju ulogu. Tek svaka peta osoba uvek u radnji traži fiskalni račun, a isto toliko njih je spremno da prijavi radnju u kojoj nisu dobili fiskalni račun. 41% ispitanih je spreman da prijavi poslodavca koji zapošljava radnike na crno, iako prepoznaju da im nelojalna konkurencija ugrožava poslovanje. 4 od 5 predstavnika privrede ne opravdava poslovanje u sivoj zoni, ali bi tek svaki treći i prijavio takav slučaj. Generalno može se videti da i građani i privreda naplatu poreza smatraju isključivo odgovornošću države.
Poreski ekspert Birger Nere iz Nemačke organizacije za međunarodnu razvojnu saradnju GIZ veruje da je javno-privatni dijalog najbolji put do održivih rešenja za unapređenje poreskog morala i discipline.
Ja ne volim šagarepe, kao bebe nisam ih volio, ali šagarepe, naravno, znači, to su one mere koje imaju veći utisak. Sa druge strane, naravno, ako poreski obveznik ne poštuju zakone, šagarepa više ne pomaže. Onda šta?
Centar za velike poreske obveznike je od marta sa početkom pandemije zabeležila pad u naplati poreza od 1,4% u odnosu na isti period prošle godine, naveo je pomoćnik direktora tog centra poreske uprave Miroslav Đinjanović. I pored toga, on smatra da u poslednje vreme poreski obveznici postaju svesni značaja plaćanja poreza.
Sve više i više razumeju da ono što plaćaju, ne plaćaju nekom strancu koji drži neki trezor na nekom mestu koje nije dostupno ostalim članovima društva. Poreski obveznici sve više svesni činjenice da kroz dobrovoljno plaćanje poreza ima isplaćanje poreza samo benefiti, a ne štete.
Prema mišljenju profesorke poreskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu Gordane Ilić-Popov, poresku kulturu ne treba dovoditi u vezu samo sa poreskim obveznicima, već i sa administracijom. Ona smatra da su poreski propisi u Srbiji dobri, ali nedovoljno jasni građanima.
Čini mi se da poreski prekršaj u našem srpskom poreskom zakonodavstvu zahtevaju zaista bolje regulisanje da bi mogli i oni koji treba da ih primenjuju, da ih bolje primenjuju.
Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov podsjeća da su preduslovi za dobru poresku politiku pravna država, vladavina prava i razumni porezi. Altiparmakov nije saglasan sa profesorkom Popov da građani ne razumeju poreske propise.
Prosečan građanin jako dobro može da razume činjenicu da mi imamo privilegovane delove stanovništva kojima se mimo bilo kakvog poreskog morala ili etike omogućava paušalno oporezivanje, pre svega advokatska profesija. I dakle imamo tu poresku rupu u zakonu već četvrt veka.
Prema rečima predsjednika naučnog veća NALED-a i bivšeg ministra financija Dušana Vujovića, poreska kultura u Srbiji je uznapredovala u odnosu na pre 20 godina. To, kaže on, ne znači da su svi zadovoljni, ali je znak da smo na pravom putu.
Policija je zaplenila oko 15 kilograma marihuane i uhapsila dve osobe osumnjičene za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je tokom pretresa vozila Mercedes, u kome su se nalazili osumnjičeni ZM i MM, u specijalno izrađenom prostoru pronašla 30 paketa sa oko 15 kilograma marihuane. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijevu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv dijabetesa. Od dijabetesa boluje više od 460 miliona ljudi u svetu, a u Srbiji preko 700 hiljada. Ovi brojevi su stalno u porastu. Pored toga, 36% pacijenata nije svesno da ima ovu bolest, što ukazuje na neophodnost stalnog skrininga, aktivnog lečenja i prevencije. Osobe sa dijabetesom su posebno ranjiva kategorija i kada je reč o virusu korona. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Aleksandar Opačić je imao svega 8 godina kada je dobio dijagnozu šećerne bolesti. Uzrok nije bio poznat ni tada, a nije ni sada, 23 godine kasnije. Opačić, koji je i predsjednik Dijabetološkog saveza Srbije, kaže da danas sa dijabetesom živi uobičajenim životom.
Suština je ono danas, ono što vas očekuje do kraja života i kako se sa tim na najbolji mogući način izboriti, odnosno kako što kvalitetnije živeti sa dijabetesom. Znam da je to odmah za celu porodicu, njihove članove i za samu osobu veliki šok. Doduše, kada ste dete, verovatno niste ni toliko toga svesni, ali koliko dijabetes nam je možda moj porodici i meni uzeo, mislim da nam je ipak neke druge stvari doneo u život i to pozitivne, i pokušavamo na najrazličitije načine da ljudima predstavimo da dijabetes zaista ne mora da bude nešto što će nas putavati u životu, čak naprotiv.
Ipak osobe sa dijabetesom spadaju u jednu od najranjivijih kategorija kada je u pitanju koronavirus. Podaci pokazuju da je smrtni ishod kod pacijenata sa dijabetesom duplo češći nego kod nedijabetičara. Sa druge strane, pokazalo se da oboleli od dijabetesa, pogotovo tipa 1 čija je bolest pod dobrom kontrolom, nemaju veći rizik od obolevanja od korone u odnosu na ukupnu populaciju. U svakom slučaju, Opačić svedoči da je pandemija dijabetičarima dodatno zakomplikovala život.
Ja sam imao razumevanje od mojih poslodavaca koji su mi omogućili rad od kuće, međutim, nažalost, to nije bio baš slučaj sa svim poslodavcima gde su bile osobe koje imaju dijabetes, ali zato smo i uputili više apela i konstantno u medijima pričali o tome da je prosto neophodno da se osobama koje spadaju u visoku rizičnu grupu treba omogućiti, ako ne može poslodavac već da omogući zaštitu, izolaciju na samom radnom mestu, onda bar da to bude od kuće.
Kako govore podaci, zbog pandemije tek svaki peti pacijent sa dijabetesom ide na redovnu kontrolu. Dekan Medicinskog fakulteta Nebojša Lalić napominje da razlog tome nije nebriga, već činjenica da su kapaciteti zdravstvenog sistema preorijentisani na borbu protiv korone. Podseća da su u prvom talasu čak i ambulantni pregledi bili ukinuti.
Postoji treći aspekt, da je sam odlazak u zdravstvenu ustanovu, iako mi se jako mnogo trudimo da to ne bude tako, su pacijenti shvatali kao rizik za zaražavanje od COVID-a, pa su onda, smo imali jednu lošu kombinaciju svih tih faktora, zato su dolasci u zdravstvenu ustanovu bili jako smanjeni, a pacijenti bili u nekoj vrsti izolacije. To nije samo kod nas, to je u svetu, jer kako je epidemija se pojačavala, a to nam se dešava verovatno u ovom trenutku, tako su se zdravstveni kapaciteti naravno grupisali oko COVID-a.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek podseća da se u ovom talasu koronavirusa posebna pažnja posvećuje i non-COVID pacijentima, među kojima su i oni koji imaju šećernu bolest.
Pacijenti sa dijabetom padaju u tu, kako mi kažemo, ranjivu kategoriju stanovništva i Ministarstvo zdravlja zaista sa stručnim organima ove države čini sve da posvetimo izuzetnu i ozbiljnu pažnju i pacijentima, istovremeno boreći se sa lečenjem pacijenata koji su od COVID-a oboleli, ali želimo da posvetimo pažnju i non-covid pacijentima.
Šećerna bolest se iz perspektive pacijenata javlja iznenada. Međutim, dešava se da pacijent sa njom živi godinama, a da ne zna da je oboleo. Simptomi povišenog nivoa šećera u krvi su umor, ekstremna žeđ, pojačan apetit, gubitak težine, slab vid, potamnela koža vrata i ošamućenost. A simptomi hipoglikemije, sniženog nivoa šećera u krvi, su pojačan apetit, ošamućenost i znojenje. U faktore rizika stručnjaci ubrajaju gojaznost, virusne infekcije, preteran unos prostih šećera kao što su slatkiši, beli šećer, gazirani sokovi, zatim nedovoljna fizička aktivnost, stres i nasledni faktor. Dijabetes dovodi i do ozbiljnijih komplikacija i na srcu i na bubrezima. Međutim, u poslednje 3-4 godine pojavile su se mogućnosti lečenja i lekovi koji deluju istovremeno i na snižavanje nivoa šećera i na zaštitu srca, odnosno bubrega.
Državni kamerni muzički teatar opera Sankt Peterburga, jedno od najboljih muzičkih pozorišta u Rusiji, gosti su Beograda u okviru svoje godišnje turneje, zabeležila Aleksandra Paladin.
Publika Narodnog pozorišta u Beogradu sinoć je bila u prilici da vidi i čuje operu Nasilje nad Lukrecijom Benjamina Britna, koja će na sceni Nacionalnog teatra biti izvedena i večeras. Gosti iz Rusije nastupiće narednih dana sa još jednim naslovom. U pitanju je Otmica iz Saraja, opera Wolfganga Amadeusa Mozarta, koja će biti izvedena na sceni operi teatra Madlenijanum u nedelju 15. i ponedeljak 16. novembra. Gostovanje ruskih umetnika u Beogradu rezultat je saradnje Narodnog pozorišta i Madlenijanuma. Tim povodom direktorka Narodnog pozorišta u Beogradu, Ivana Vujić, izrazila je zadovoljstvo što publika ima priliku da čuje vrhunska operska izvođenja istakavši.
U ovom trenutku, kada je većina pozorišnih operskih kuća i baletskih kuća Evrope i sveta zatvorena, u Beogradu i u Narodnom pozorištu dve večeri imamo operu Benjamina Britna Nasilje nad Lukrecijom. Podsjetit ću vas da je ova opera igrana skoro pre 50 godina i da je naslovnu ulogu tumačila Breda Kalet.
Govoreći o operama koje beogradska publika ima prilike da čuje, Andreja Rackov, generalni direktor Madlenijanuma, izrazio je zadovoljstvo što operski naslovi koje u Beograd donosi državni kamerni muzički teatar opera Sankt Peterburga nisu deo standardnog repertoara domaćih operskih kuća i da je veoma srećan što će ih izvesti solisti i ansambl jednog od najboljih ruskih teatara.
Publika koja je do sad imala priliku da vidi neko od gostovanja opere Sankt Peterburga zna da je to jedan multifunkcionalan ansambl, manji ansambl koji su igrači i plesači, plesači su igrači i glumci i muzičari, i upravo to je jedna, čini mi se, tendencija nekih modernih postavki opera i jednog multifunkcionalnog ansambla.
Reditelj opera Nasilje nad Lukrecijom i Otmica iz Saraja, Jurij Aleksandrov, umetnik koji nosi prestižno umetničko zvanje Narodni umetnik Rusije, izrazio je zadovoljstvo što je ponovo u Beogradu, u Srbiji, zahvaljujući se domaćinima na iskrenom gostoprimstvu.
Djelo v tom što eti gastroli...
Također bih želeo da naglasim da se ovo gostovanje realizuje sa izvesnim zakašnjenjem u okviru obeležavanja 75-godišnjice pobede nad fašizmom. Ta činjenica je važna, jer je upravo to pomoglo da se naše gostovanje realizuje u vašoj zemlji.
Sjajni solisti opere iz Sankt Peterburga, kao i celokupni ansambl, predvođeni dirigentom Maksimom Volkovim, sinoć su oduševili publiku. Tim povodom, Jurij Aleksandar je istakao da ceni poštovanje i ljubav koje i on i ansambl osjećaju svaki put u kontaktu sa srpskom publikom. Kako je i sam istakao, ljudi u Srbiji su veoma duševni i obrazovani, zato ovdašnja publika uvek dobro razume sve naše namere. To je još jedan razlog zbog koga u Srbiju uvek dolazimo sa ogromnim zadovoljstvom. Veliko interesovanje domaće publike vlada i za naredne predstave, koje se održavaju uz poštovanje svih propisanih mera zaštite od infekcije virusom COVID-19.
Vojno-filmski centar Zastava Film obeležava 72 godine postojanja i rada, a u Ministarstvu odbrane ističu da se ta ustanova izborila za jedinstveno i važno mesto u srpskoj kinematografiji. Poslednjih nekoliko godina Zastava film ima sjajnu produkciju, pre svega dokumentarne filmove, ratne priče sa Košara i ratne priče sa Paštrika, koji su imali milionsku gledanost i naišli na izuzetno pozitivne reakcije javnosti. U trojnoj koprodukciji sa Radiotelevizijom Srbije i Radiotelevizijom Republike Srpske snimljen je dokumentarno igrani film Koridor 92, čija premijera bi trebalo da bude 9. januara sledeće godine u Republici Srpskoj.
Ministarstvo kulture i informisanja Srbije aktiviralo je društvene mreže Instagram, Twitter i YouTube uz već postojeći nalog na Facebooku. Nova koncepcija podrazumevaće ne samo promovisanje aktivnosti ministarstva, već će pratioci biti obavešteni o najznačajnijim kulturnim dešavanjima, navodi se u saopštenju. Također će biti promovisana najpoznatija umetnička dela srpskih umetnika i objavljene sve važne informacije koje se tiču kulturnog života u Srbiji i predstavljanja domaćih umetnika u svetu.
Građani Beograda moći će od danas do 28. novembra da glasaju i daju svoje predloge za sve što smatraju da je važno da se uradi u glavnom gradu i na taj način učestvuju u kreiranju gradskog budžeta za narednu godinu. Na zvaničnom sajtu grada predlozi će moći da se upišu putem formulara, a zatim će narednih 7 dana biti razmatrani. Neki od predloga će se odmah uvrstiti u budžet, a pojedini će biti stavljeni u plan za projektovanje kako bi se realizovali u budućnosti.
U novostima danas sada o sportu, Slobodan Igrutinović.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igra danas protiv Turske u Istanbulu 4. Kvalifikacionu utakmicu za Evropsko prvenstvo 2021. godine. Naše košarkašice ostvarile su 3 pobede u grupi E, pa bi trijumf nad Turskom doneo plasman na Evropsko prvenstvo. Meč počinje u 16 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Članovi rukometnog kluba Kuršumlija vraćeni su sa administrativnog prelaza Merdare sa Kosovom i Metohijom, gde je trebalo da odigraju utakmicu sa Mokrom Gorom. Igrači i stručni štab kluba dobili su dokument u kojem je kao razlog navedeno da sportisti ne mogu da uđu na Kosovo i Metohiju, jer se smatra da je to pretnja političko-unutrašnjoj bezbednosti, javnom zdravlju i međunarodnim odnosima, pišu Večernje novosti. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije je osudila sprečavanje rukometaša iz Kuršumlije da uđu na Kosovo i Metohiju, jer reč je o najflagrantnijem kršenju prava na slobodu kretanja, ali i sporazuma Beograda i Prištine kojima se reguliše ta materija. U fudbalskom klubu Rad pojavilo se čak 8 slučajeva pozitivnih na koronavirus. Od fudbalera pozitivni su Marko Blažić, Miloš Radivojević, Milan Đurić i Milan Lazarević, potom trener Milan Milanović, fizioterapeuti Andrej Pešić i Nevena Stanisavljević, kao i ekonom Bratislav Janačković.
Eko.
Zašto si kežao?
Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Eko.
Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik posvećen Kozmi i Damjanu, u narodu poznat kao Vračevi ili Vrači. Ti sveci se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Današnji dan je po narodnom verovanju dobar za molitvu za ozdravljenje. Veruje se i da bez preke potrebe danas ne treba izlaziti iz kuće. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 10 stepeni, u Nišu 13, najtoplije u ovom trenutku, u Vranju 15 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Uglavnom oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, dnevna od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu oblačno, jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna oko 12 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i malo toplije, od utorka ponovo oblačno i hladno.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i raznovode čeka vas Željko Stefanović.